Se on siunattua pääsiäisen jälkeistä aikaa. Evankeliumista kun katsotaan, niin opetuslasten elämä, kun tässä nyt sitten odotellaan taivaaseen astumisen päivää ja totta kai sitten myös helluntaipäivää, niin siellä on monet sekavat tunteet ollut opetuslasten elämässä. Tottahan Jeesus ilmestyi lukemattomia kertoja, milloin lukittujen ovien takaa ja milloin mitenkin. Mutta on jollakin tavalla niin mukava taas näin keväällä elää niitä hetkiä, mitä evankeliumi esille tuo. Ja todella sitten lähestytään tuota myös yhtä tärkeitä juhlaa, eli helluntaipäivää, Pyhän Hengen vuorotuksen juhlaa. Sydämeltä on nyt tuotava esille se, mikä sydämellä on, ja se on evankeliumi. Ja me olemme ehkä helposti tottuneet siihen, että evankeliumia julistetaan herätyskokouksissa, mutta kyllähän me herätystä tarvitsemme. Ja jälleen tässä kokouksessa ihanalla tavalla rohkaisee se sellainen Jumalan pyhän, niin aivan niin kuin punainen lanka. Ja te olette laulujen kautta, Erkin todistuksen aloituksen kautta huomanneet, että Pyhä Henki on tavallaan se aihe, se teema tässä jo nyt vahvasti ollut. Ja siinä myös jatketaan. Mutta ensinnä otan tuolta toinen Timoteus-kirje 3. luvun alusta. Semmoista vähän niin kuin tämän päivän tutkielmaa, ja miten huomasinkaan, että tähän kokonaisuuteen ja aiheeseen hyvin, hyvin liittyvä. Nämä on sellaisia Paavalin paimenkirjeen sanoja, jakeita Timoteukselle. Eikä oikein nyt semmoista kovin kaunista luettavaa vaikka kuultavaa. Paavali kirjoittaa, että mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä. Hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Ja sitten jakeessa 5. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta, kirjoittaa Paavali Timoteuksen. Jumalisuuden ulkokuori. Ja se, että he kieltävät sen voiman. Tämä lukuhan on otsikoituna näin, että Paavali kuvaa viimeisinä aikoina vallitsevaa turmelusta ja ulkokultaisuutta. Ja käskee Timoteusta karttamaan niitä, jotka harrastavat jumalisuuden ulkomuotoa, mutta kieltävät sen voiman. Ja niin kuin Paavali aloitti, että tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva. Paavali oli siitä niin tasan varma, ja meidän vaan täytyy sanoa aamen näille kirjoitetulle jakeille, ikävä kyllä. Mitä on jumalisuuden ulkokuori? Se on uskova, joka omistaa uskovan nimen, mutta on vailla Pyhän Hengen voimaa ja täyteyttä. Eli täysin tuuliajolla näin ollen. Ja katsosin näin, että tämänkaltaiset, ja nyt on vielä ehkä Paavali enemmän lyö niin kuin tämä, ja osoittaa tämän sormen, tällaisiin niin kuin vastuuta kantaviin lähinnä veljiin, jotka tästä huolimatta, että heillä ei ole Pyhän Hengen täyteyttä, ei sitä Jumalan sisäistä tuntemusta, ei voimaa, he silti niin kuin opettavat ja palvelevat ja saavat sitten niin kuin hämmennystä aikaan. Nämä mieleltään turmeltuneet, uskon koetuksissa kestämättömät, tuottavat paljon vahinkoa. Nyt tarkoitus ei ole kuin viitata tähän Raamatun kohtaan jumalisuuden ulkokuoresta, mutta tämä niin kuin läheisesti liittyy siihen tekstiin ja sanomaan, joka sitten sydämelläni on. Me oltiin, nämä menneet viikot saatiin viettää, kyllä sitä nyt lomaksi voidaan monella tavalla sanoa ja ennen kaikkea tietysti Merjalle sellaista lomaa, mutta mä niin kuin ilahduin valtavasti siitä, että tavallaan semmoisen vähän niin kuin toimettomuudenkin ja rentoutumisen keskellä, niin Jumalan henki, uskon näin, että Jumalan henki, kun mikään muu ei tuo sellaisia voimakkaita ajatuksia jopa nukkuessa. Ja se, että ne tallentuu niin voimakkaasti sen tunteen ja kaiken kanssa, niin kuin, ja sitten ne tulee niin kuin laittaa ylös. Ja se, josta Jumala vahvasti niin kuin halusi muistuttaa, niin se on meidän ja minun, meidän kaikkien suhtautuminen Jumalan pyhään henkeen. Miten me siihen persoonana suhtaudumme? Sillä jos me tämän laiminlyömme jopa siinä määrin, että me olemme sitä ilman, niin me olemme pelkkiä jumalisuuden ulkokuoria, jotka vaellamme ilman Jumalan todellista tuntemista. Ja lopun aikoina kaikki se paha, mikä vielä ryöstäytyy valtaan, niin me olemme aika tuuliajolla, jos Jumalan voima ei meissä vaikuta. Eli saarnani on tämä, että miten me suhtaudumme tähän Jumalan pyhään henkeen. Ja näin ja koin, ja varmaan jokainen ymmärrämme ja näemme sen, että jakautuminen suhtautumisessa Jumalan pyhään henkeen on jo olemassa, ja jopa niin sanottujen karismaattisten kohdalla, niin semmoinen Jumalan sanan mukainen suhtautuminen Jumalan pyhään henkeen niin kuin laiminlyödään. Siihen sen enempää niin kuin puuttumatta. Mitä sitten on olla täynnä Jumalan pyhää henkeä? Voidaan sitä Jumalan sanasta vähän tutkia, mutta ehkä se parhaiten koetaan ja nähdään niissä elämän tilanteissa, jolloin me olemme aivan niin kuin langenneet tai pois eksyneet. Ja huomaamme sitten jäljestäpäin tämän, että nyt on väärin tehty, väärin käyttäydytty, väärin toimittu, väärien valintojen kautta. Ja tunnustamme sen, että nyt Jumalan henki ei ole minua ohjannut. Ehkä tällaisten kokemusten tai virheiden kautta me helposti myönnämme sen, että nyt ei hengen täyteys minussa ole. Jumalan hengen täyteys harvemmin on mitään sellaisia voimakkaita tunnekokemuksia, että me voisimme niin kuin sillä sitä mitata. Mutta jos sinulla on niin kuin jano olla lähellä elävää Jumalaa enemmän Jeesusta ja sinä myös niin kuin näet päivittäisen eteen, sitten vaivaa Jumalan sanaa tutkimalla rukouksella, niin minä uskon, että Jumalan henki sinussa on ja silloin se vaikuttaa. Mutta nämä asiat on koetuksella ja niin kuin Erkki tässä jo toi, janoten ja kaivaten itse sitä, että tätä tarvitaan seurakuntana, mutta myös yksilönä enemmän. Se on ainut elävä merkki siitä, että Jumalan henki meissä vaikuttaa. Se janon tunne. Lisää. Niin kuin pikkulapset. Lisää. Jos tätä janoa ja nälkää ei ole, niin silloin on vaarana tämä, että tämä jumalisuuden ulkokuori on se, joka, jolla meitä voidaan niin kuin kutsua. Tuttu Luukkaan evankeliumin kohta luvusta 4. Siellä jakeessa 14 sanotaan, että Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja muistamme, että se, että hän palasi hengen voimassa, niin hän tuli sieltä sieluvihollisen perkeleen kiusattuna, oli ne 40 päivää, 40 yötä, kunnes hänen lopulta tuli sitten nälkä ja jano, ja kaikki nuo kiusaukset voittaneena, hän palaa hengen voimassa Galileaan. Ja jakeessa 15 Raamattu jatkaa, että hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Essaian kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Ja nyt tämä valtava julistus. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Jotenkin vaan uskon siihen, että tietynlainen erämaavaellus tämän Suomenkin Siionin seurakuntaelämän kohdalla täytyy tulla päätökseen. Aivan niin kuin tässä. Ja aivan niin kuin palataan johonkin, mitä on joskus ollut, mutta meillä kaikilla ei ole oikein muistikuvia siitä, mitä on olla, kun Jumalan todellinen hengenvoima on ja vaikuttaa. Mutta siihen ollaan palaamassa. Ja varmaan jokaisen elämä jossakin määrin tai joissakin tilanteissa todistaa sitä, että erämaata on ollut ja jollakin sitä on piisannut varmaan enemmän kuin tarpeeksi. Ja janotaan jonnekin keidashetkiin. Ja minä uskon, että Jumala ne tuo. Mutta tämä tämmöinen riisuminen ja puhdistautuminen, jota nyt voidaan sitten vaikka erämaaksi nimittää, niin niitä vaan tarvitaan. Ja tähänkin iltaan nähden, niin minä vaan uskon näin, että tämä Herran henki on minun päälläni. Minä en tarkoita nyt itseäni, vaan tätä kokonaisuutta, jota me täällä nyt edustamme. Että Herran henki on jo nyt meidän päällämme. Ja sinä, joka lukeudut johonkin näihin kategorioihin, kun Jeesus täällä julistaa, että hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja aivan niin kuin rohkaisen, että nyt jo lähdet avaamaan ja vastaanottamaan sitä, kun Herran henki todella purottautuu ja tulee tässä asiassa ilmestymään. Nämä armon sanat, jollaiseksi tätä nimitän, kun Jeesus alkaa lukemaan profeetta Esajan tekstiä, että Herran henki on minun päälläni. Jesajahan oli tallentanut nämä jo joitakin satoja vuosia aiemmin. Ja nyt Jeesus on, lukee nämä, ja siinä silmän räpäyksessä ne sanat täyttyvät ja saavat niin kuin sen tosipohjan. Ja nämä sanan täyttymys ja nämä armon sanat, niin kuin varmaan joskus ennenkin on ollut esillä, niin ne lähtee liikkeelle jostain sellaisesta paikasta, joka inhimillisesti katsottuna ei ole tasan yhtään mitään. Paikka nimeltä Nasaret. En oikein tiedä, mihin sitä täällä Joensuun seudulla vertaisi. Onko täällä mitään sellaista, jos halutaan oikein sellainen tyhjän toimittajien paikka, joka ei ole mitään, kaikki haluaa sen kiertää ja välttää. Onko sellaista?
Ranta.
Yleensä aina joku löytyy. Minäkin tuolta Etelä-Suomesta voisin niitä mainita. Mikä heti tulisi mieleen, että sieltä ei voi ikinä tulla yhtään mitään hyvää. Mutta tällaisen paikan tuona aikana, tuo 300, 400, ehkä 500 asukkaan Nasaret, täysin unohdettu, paikka vailla tulevaisuutta, niin sen Jeesus valitsee mennessään synagogaan, ottaessaan esille profeetta Jesajan kirjan, Herran henki on minun päälläni. Siinä on jotain sellaista profetaalista. Kyllä Jumalan henki edelleen tarvitsee ja valitsee ne, jotka ei mitään ole. Ja sieltä se lähtee vaan leviämään. Se on juuri se kaupunki. Ja muistatte tuosta Nasaretista jo pelkästään senkin siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun loppupuolella. Esitetään kysymys, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Ja Filippus sitten sanoo, tule ja katso. Ja täällä Jeesus nyt sitten ilmoittaa sanomalla tuon sanoman, Herran henki on minun päällä. Ensinnäkin Jeesus julistaa tässä sen tosiasian, että hän Jumalan poika, Messias, pyhä vanhurskas, on riippuvainen pyhästä hengestä. Ja nyt minä vaan kysyn itseltäni, Leo, olenko minä riippuvainen pyhästä hengestä? Ja miten riippuvainen? Ja tämä julistus, niin kyllä se sellaisen janon synnyttää, miten kipeästi me tarvitsemme tämän kaltaista julistusta. Ei vain jotain sellaisia muistopuheita siitä, että Herran henki oli ja vaikutti silloin, vaan että se on niin totta, kun me tänne tulemme, niin me tiedämme jo tullessamme, että Herran henki on ja se tulee vaikuttamaan, mutta kysymys on siitä, miten se tällä kertaa vaikuttaa. Et siinä ei ole niinku mitään epäselvää. Tuo tilanne Israelin kansan kohdalla, sekin on äärettömän niin kuin mielenkiintoinen, koska tämähän oli tietynlainen pylväs tai sellainen merkki, että nyt loppui jotain ja nyt alkaa jotain. Samoin kuin ristin kuolema, Jeesuksen ylösnousemus ja sitten tuleva helluntaikin, mutta tässä myös. Sillä nuo menneet noin 350 vuotta, siellähän on taustalla Egyptin orjuudesta vapautuminen, pyhään maahan, Israeliin luvattuun maahan saapuminen, sinne asettuminen. Ja siellä on taustalla myös sitten tuo tuomarien aikakausi. Ja voisiko nyt sanoa sellainen aikalainen niin kuin todellinen sekasorron aika oli tuolla hetkellä käsillä Israelissa. Ja pelkästään tuo tuomarien kirja, me muistamme miten se päättyy, luvussa 21, viimeinen jae 25, sanotaan tuon tuomarikirjan tai tuomarikauden aikakauden päätteeksi näin, että siihen aikaan ei ollut kuningasta. Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Piste ja kirja loppuu. Ei kovin lohduttavia sanoja. Jokainen vaan tekee sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Siinä on jotain, jota voidaan peilata tähänkin aikakauteen. Ja mikään muu ei tuo muutosta kuin se, että nämä jumalisuuden ulkokuoret täyttyvät Jumalan hengellä ja voimalla. Aivan niin kuin Hesekielin kirjan näyssä. Kuolleet luut vaan kolisevat ja lähtevät liikkeelle, saavat jänteet ja lihat ympärilleen ja syntyy valtavaa todellista elämää. Erämaan jälkeen on mahdollista löytää keitaa. Ja Jumala tekee tämän kaltaista työtä. Yksi sellainen huomio myös tuosta aikakaudesta ja tuomarien kirjasta on tuo, että siellä mainitaan näitä tuomareiden nimiä. Esimerkiksi tuo tuomarien kirja 3. luku jakeessa 10 tulee esille tämä Otniel. Ja hänestä sanotaan, kun Herran henki tuli häneen. Samoin Gideonista 6. luku 34 jae. Herran henki täytti Gideonin. Jeftasta sanotaan, Herran henki tuli Jeftaan. Simpsonista vähän eri tavalla sanotaan, että Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa. Mutta muutoksen yksin ja vain sai aikaan aina se, kun Herran henki alkoi vaikuttaa jossakussa. Muuten ei muutosta eikä mitään syntynyt. Historian kirjoissa, jos sellaisia vielä kirjoitetaan, mutta ehkä voimme näin kuvitella, saamme lukea toivottavasti jo ensi viikolla tai ehkä jo tänään tai huomenna Malmikadulla Herran henki rupesi vaikuttamaan. Sanan keitaalla Herran henki täytti sanan keitaan. Itse kunkin meistä. Se on vaan mielenkiintoinen aika, silloin ei ole mikään niin kuin ennen. Niin kuin me omasta elämästä olemme kokeneet. Kun Jumala ilmestyy, hänen läsnäolonsa tulee niin kuin todeksi, niin kaikki sellaiset vaivat ja mitättömät asiat, ne vaan menettää merkityksensä. Jeesus julistaa siis näin, että hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Ja jos nyt käydään lyhyesti näitä pointteja tässä lävitse, niin me todella muistamme tämän julistuspaikkana Nasaret vailla minkäänlaista arvoa, ihmiset vailla minkäänlaista tulevaisuutta. Ja tänäkin päivänä me saamme yhdessä voittoviljen kanssa niin kuin todeta tämän, että meilläkin on silloin täydet mahdollisuudet täyttyä hengellä, koska Jumala valitsee nimenomaan nämä, jotka eivät itsessään mitään ole. Heistä se alkaa. Heistä se leviää ja jatkuu. Ei ole mitään väliä sillä, omistammeko mitään tai mitä me omistamme, kunhan meillä niin kuin sydän on oikeassa tilassa ja huutaa Jumalan puoleen. Kun me olemme pettyneitä siihen, mitä me olemme tähän asti kokeneet ja nähneet, ja me Jumalalle niin kuin huudamme ja itkemme rukouksessa sitä, että Jumala, tämä ei meitä tyydytä, tämä ei minua miellytä. Täytyy olla jotain parempaa ja voimallisempaa. Täytyy tulla muutos. Niin Jumala antaa sen sateen. Mutta näitä huutavia, itkeviä, Jumalan puoleen kääntyviä sydämiä täytyy tietty joukko vaan olla. Monasti se on vain pelkkä jäännös. Koko Jumalan sotaväki ei niin kuin, tätä yleensä lähde anomaan. Mutta kun se on vaikka pienikin joukko, niin kuin Elian päivinä se pieni profeettojen määrä, niin se muutti koko maailman tuolloin se historia. Vangituille vapautusta Jeesus jatkaa tuossa julistuksessa. Tuskin meistä monikaan täällä on fyysisesti missään vankeudessa ollut, en kaikkea sillä tavalla tunne. Vankilan vierailuja varmaan olemme tehneet evankeliumin merkeissä, mutta enemmähän tässä varmaan tarkoitetaan nimenomaan sitä selkaltaista vankeutta, että me olemme hengessä aivan niin kuin vankina sidottuna. Sitä me olemme itse kukin varmasti kokeneet. Mutta tänään saarnataan kaikenlaiselle vankeudelle vapautusta. Ja tässä, jos missä, niin Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen veren voimaa, sillä se on ainut voima kaikenlaista vankeutta, jopa syntitottumusta vastaan. Pyhä Henki osoittaa tuota Kolkatan ihmeellistä voittovoimaa, veren voimaa. Ja se on ihana saada, niin kuin uskovillekin saarnata, evankeliumia siitä, että ne tottumukset, jotka ei Jumalaa miellytä, josta Pyhä Henki meitä muistuttaa, ne on sivuun laitettavissa. Kunhan se evankeliumi tulee niin, kuin se on kirjoitettu, että kääntykää ja tehkää parannus. Niin sen kautta se muutos on silloin mahdollista. Ja olkoon nuo tottumukset tai taipumukset sitten mitä tahansa, kun ne tuodaan pimeydestä valkeuteen. Niin se on mahdollista ja se on totta, että Jeesuksen Kristuksen verenvoima pääsee niistä vapauttamaan ja puhdistamaan. Me vaan liikaan näemme tänä päivänä, tai ehkä me emme näe, mutta me jotenkin hengessä koemme, että jos Kristuksen ruumis on sidottu ja kahleissa, aivan kuin vankeudessa, niin silloin siellä on jotain sellaista, joka ei tuohon Kristuksen ruumiiseen kuulu. Ja Jumalan täytyy ensinnäkin päästä se paljastamaan ja sitten tunnustamisen ja hylkäämisen kautta siitä vapauttaa. Samoin Jeesus jatkaa tuota ihanaa julistusta sokeille näkönsä saamista. Ja sama juttu, kyllähän Jeesus kaikki fyysisestikin sokeet paransi. Mutta tämä hengellinen sokeus tänä päivänä, niin se on vaan, se on olemassa. Ja kuinka paljon on semmoista eksyttävää sokeutta tässä ajassa, kun tulisi omistaa nimenomaan ne hengen silmät, jotka näyttää asiat niin kuin Jumala ne näkee ja niin kuin Jumalan sana ne ilmoittaa. On erilaista katsoa asioita, ihan inhimillisiä, meidän omia vaivoja tai tuskia, taistelujamme hengellisillä silmillä kuin näillä meidän luonnollisilla silmillä tai korvilla. Ja masentua kaiken sen taakan ja sen näkemämme ja kuulemamme keskellä. Kun Jeesus on se, joka on luvannut kaiken tämän huolehtimisen ja taakan kantaa. Näin keväällä on niin ihana tuota lintumaailmaakin katsoa ja kuunnella. Ja jonkun verran Jeesus itsekin viittaa näihin taivaan lintuihin. Ja nimenomaan tässä tämmöisessä niin kuin huolehtimisessa ja murehtimisessa. Että se on semmoinen rooli, joka ei kuulu meille. Jeesus itse sanoo itsestä, että hän on kuin kanaemo, joka haluaisi koota katsellessaan Jerusalemia sieltä öljyvuorelta, että Jerusalem, Jerusalem. Muistatte tuon kohdan. Miten kun kanaemo minä olisin halunnut koota teidät siipieni suojaan. Kanaemo on kuulemma sellainen, joka huolehtii ei vain omista asioistaan, pesuestaan, vaan kaikesta, minkä hän näkee ympärillään. Ja se sen kulkemistyylikin sillä tavalla, kun se tulee seurattua, niin se vaan menee ja katsoo maahan jyvä perään. Ei se paljon päätään korota tuonne yläilmoihin kohti taivasta. Me emme ole kanaemoja, Jumalan sanan mukaan. Jumala kuvaa meitä taivaan kotkina, jotka lennämme kohti aurinkoa. Ja meidän aurinkomme on Jumala itse. Ja otamme etäisyyttä asioihin, mitkä meitä painavat ja murehduttavat. Ja Jeesus on se, joka meidän murheemme kantaa. Ja vie ne sitten ajallaan myös päätökseen ja voittoon. Sokeille näkönsä saamista. Kyllä meillä jokaisella omat sokeutemme on. Tulee olemaan ja on ollut, mutta tämä Jumalan pyhän hengen ihana tehtävä ja rooli meissä jokaisessa, niin se on se meidän oikea opettajamme. Me voimme jollekin asialle olla aika pitkään sokeita. Ja kun emme niin kuin välttämättä halua niin kuin luopua omasta viisaudesta tai omasta mielipiteestämme. Mutta Jumala henki meitä niin kuin auttakoon. Että me suljemme omat silmämme ja annamme hengen silmien näyttää niin kuin asia ja totuus on. Vielä kun mennään eteenpäin, niin Jeesus jatkaa tätä julistusta julistamalla, että sorretut vapauteen. Ja miten tärkeä Jeesukselle jo lihansa päivinä oli tämä, että hän halusi huomioida syntisen, alaspainetun, sorretun. Ja kohottaa ja parantaa. Pyhän hengen voima ja voitelu tuo aina muutosta sinne, missä on sorrettu ja haavoitettu ja alaspainettuja ihmisiä. Ja jos ei ole sellaista pyhän hengen läsnäoloa, voimaa ja vaikutusta, joka me yhteen tullessa niin kuin koemme ilmapiirinä, niin se on ihan sama, mitä me täältä puhumme ja julistamme, mitä me laulamme tai todistamme, jos ei tämä Jumalan henki pääse niin kuin näitä sorrettuja koskettamaan. Meidän saarnamme tai asiamme ei niin kuin yhtään auta. Mutta tämä on yksi sellainen asia, josta niin kuin toivon, että kun sorrettu ihminen, tavalla tai toisella loukattu, haavoitettu ihminen, jota me emme tietysti kykene näkemään, mutta kun se tulee tilaisuuteen, joka Jeesuksen nimessä halutaan aloittaa ja eteenpäin viedä, niin tämä Jumalan hengen vaikutus jonkun palvelutehtävän kautta, niin se tulee huomioiduksi ja kohdatuksi. Sillä niin kuin aiemminkin olen sanonut, niin sielunhoitotilanteissa on liian usein niin, että kun ihminen tulee taakoitettuna hengelliseen tilaisuuteen, ei nyt ainoastaan ihan missä tahansa, niin liian monasti hän myös lähtee taakoitettuna. Mutta se ei ole Jumalan tahto. On iloista kuulla täältä aika ajoin aina sitten sitä, vaikka vähän niin kuin myöhäisempänäkin viestinä, että sain avun, sain kosketuksen, sain jättää kuormani. Meidän kokoontumisemme on, ja ne tulee olla juuri tätäkin varten. Ja kiitos Jumalalle, että se on totta. Sorretut vapauteen. Näitä sielunvihollisen tavalla ja toisella ryöväämiä, haavoitettuja, niitä riittää tänä päivänä. Ja tuo ihana Jumalan sanan kohta tuosta Jesajan kirjassa se on, että särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Niissä molemmissa on kysymys juuri ihmiselämästä. Tuo ruokokin se kuvaa juuri ihmiselämää. Monasti on niin, että ihmiset ottaa kaiken hyödyn ihmisestä ja kun se hyöty on käytetty, niin se unohdetaan ja se jätetään ja hylätään. Mutta Jumala ei toimi näin. Vaan hän kerää hylätyt, alaspainetut. Ja ihmeellinen on tuo Jeesuksen Kristuksen läsnäolo, kun hän ottaa tällaisen syleilyyn vaikka jonkun tilaisuuden aikana. Ja kun hän lävistettyjen käsien kautta koskettaa ja hoitaa, niin tapahtuu ihmeellistä parantumista ja eheytymistä. Täysin rikkinäisestä voi tulla ehjä ja ehyt. Ihminen, joka on saattanut kiertää terapiasta terapiaan, sielunhoidosta sielunhoitoon, tuhlannut varansa ja terveytensä, niin yksi tilaisuus, tilanne, jossa Jumala henki on ja vaikuttaa, niin saa tulla eheäksi ja eheäksi. Kiitos Jumalalle. En usko siihen, että olisi sellaisen, että miten tästä eteenpäin, että olisi sellainen niin kuin inhimillisen viisauden aika tai taitavien esitysten tai hankkia niin kuin lisää viisautta tai oppia ihmisiltä. Ei se tarpeetonta ole, mutta varmaan niin kuin tässä kokouksessa on jo aiemminkin esille tullut, niin aika niin kuin tulla ja päästä Jumalan kasvojen eteen ja tunnustaa se tila, missä me kenties olemme, ja että meillä on niin kuin halu päästä enemmän siihen Jumalan hengen, pyhän hengen todellisuuteen. Päästä syvemmälle tuossa Jeesuksen tuntemisessa. Enkä nyt löytänyt äkkiä sitä Jumalan sanan kohtaa, koska oma rukoukseni ainakin on tämä, että Jumala anna ja vaikuta sinä se armon ja rukouksen henki. Koska Jumalalta se niin kuin tulee. Ja se on hyvä lähtökohta. Uskon, että seurakunta, Kristuksen ruumis, on nimenomaan se paikka, jossa tällainen Jumalan voima ja jumalallinen kosketus, se saa näkyä, se tulee näkymään. Ja luonnollisena pidän myös sen, että Jumala puhuu seurakunnalleen. Että se on paikka, jossa Jumala pääsee puhumaan. Eihän Jumalan pyhän hengen voima ja nämä kaikki, mitä siihen liittyy, ihmeet ja merkit, niin ei ne tapahdu ainoastaan niin kuin jossakin seurakunnan seinien sisäpuolella. Ne tapahtuu ennen kaikkea siellä, missä sinä kuljet ihmisten parissa. Mutta aina kun me yhteen tulemme, niin se on myös yhtä Jumalan ihmettä ja pyhän hengen täyteyttä, koska uskovien ollessa koolla silloin ensimmäisenä helluntaina, niin sinne uskottiin ja laskettiin tuo ihmeellinen lupaus pyhän hengen voimasta ja voitelusta. Ja sanotaan, että he kaikki tulivat ja täyttyivät pyhällä hengellä. Jumalan seurakunnalle on uskottu aivan samankaltainen voima ja valta kuin se, mitä Jeesuksella ja apostoleillakin oli. Ja eikö Jeesus sano siellä evankeliumissa vielä, että vielä suurempiakin te saatte nähdä ja tulette tekemään? On se sitten jo melko valtavaa asiaa. Mikä oli se asia, joka sitten teki Jeesuksen toiminnasta ja puheesta niin erilaisen, jotta tuonkin ajan ihmiset sen niin kuin huomasivat, jota me niin mielellään evankeliumista luemme? Apostolien teot 10 ja 38 sen meille yksinkertaisesti sanoo, että te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Tämä Jumalan läsnäolo, joka aiemminkin on ollut vahvasti meillä täällä esillä, Jumalan läsnäolo on sidoksissa Jumalan pyhän hengen todellisuuteen ja pyhän hengen voiteluun. Sen kautta, pyhän hengen kautta Jumalan läsnäolo tulee todeksi. Läsnäolo, joka on sidottu voiteluun. Ja jälleen tämä, että jos Jeesus oli näin riippuvainen pyhästä hengestä ja pyhän hengen voimasta ja voitelusta, niin totta totisesti me ymmärrämme, että myös me olemme siitä äärettömän riippuvaisia. Tuo, millä aloitin itsellenikin hyvin semmoinen vakava pysäytys ja sana, miten suhtaudut Jumalan pyhään henkeen. Jotta me säilymme voittajina tämän lopun ajan ja uskomme sen, että niin kuin maailman tapahtumat sitä meille todistaa, Jeesuksen tulo on ja sen täytyy olla lähellä. Ja millaiseksi aika muuttuu, millaiseksi tilanteet tulevat, niin silloin kun ne on totisesti niin kuin päällä ja ahdistus ja vaiva ja kaikki on totta, niin voi olla, että on myöhäistä etsiä enää pyhän hengen täyteyttä ja voimaa kaiken sen jaksamiseen ja kestämiseen, jopa uskossa säilymiseen. Siksi aika on totisesti vakava siinä mielessä, että myös tämän pyhän hengen me otamme niin kuin Jumalan sanan mukaan vakavasti. Uskon, että tuo Jeesuksen sanat tuosta pyhän hengeltä, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä muuten hän ei voisi niin kuin uskoa eikä lähettää pyhää henkeä. Että se ei ole vaan niin kuin joku vaihtoehto seurakunnalle, uskovalle veljelle tai sisarelle, tulla täyteen, olla täynnä pyhän hengen voimaa. Se ei ole niin kuin vaihtoehto, elinehto tai joku mahdollisuus, vaan se on suoranainen Jumalan sanan määräys. Täyttykää hengellä. Se on niin kuin sellainen takuu todistus siitä, että me jaksamme, me kestämme ja Jumala säilyttää meidät ominaan. Ja henki meissä aivan kuin ahdistuksenkin keskellä huutaa vaan, että Appa Isä, Jumalan puoleen. Eli ei vain jumalallinen ulkokuori, vaan Jumalan temppeli, jossa asustaa Jumalan henki. Ei se meistä täydellisiä tee. En usko, että sinun kilvoittelu tai taistelu, ei jopa lankeemuksetkaan lopu siihen. Mutta kun me niin kuin keskitymme siihen, emmekä laiminlyö ajattelua, rukousta Jumalan pyhästä hengestä, vaan ymmärrämme sen, millaiseksi se on meille tarkoitettu. Ja että sinulla on halu olla Jumalan pyhän hengen täyttämä joka ikinen päivä, niin hän totisesti sen tekee. Ja tuo, jonka todella vahvasti koin, että jopa ne, jotka tänään näyttävät olevan voimakkaasti karismaattisia, jopa julistajia, laiminlyövät tämän Jumalan pyhän hengen todellisuuden. Ja tilalle tulee, niin kuin näemme tänä päivänä, tulee enkelit, tulee monenlaiset asiat ja ilmestykset, mutta se, että ne ohittaa Jumalan niin kuin pyhän hengen todellisuuden. Ja Johannes kehoittaa siellä kirjeessään, koetelkaa kaikki henget. Myös Jumalan pyhä henki tulee ja se saadaan koetella. Ja se tuleekin koitella. Ja Jumalan pyhän hengen yksi tärkeimpiä tehtäviä, mikä on vahvasti ennenkin esille tullut, on se, se kirkastaa yksin ja vain aina Jeesuksen Kristuksen meille. Ja silloin kaikki on hyvin, kun hän on meidän keskellämme. Käydään yhteiseen rukoukseen ja jos löydät itsesi jostakin näistä, mitä Jeesus tuossa julistaa, Herran henki on minun päälläni, hän on voidellut minut. Jos sinä koet olevan vanki, jos sinulla on sokeus johonkin asiaan, olet taakoitettu tai sorrettu, niin rukoillaan sitä, että Jumalan hengen sellainen täyteys ja oikein niin kuin tuulahdus poistaa tämän vankeuden sinun elämässäsi tai avaa sinun silmäsi. Me julistamme Jeesus tätä, koska näin on kirjoitettu. Me haluamme tulla tuntemaan seurakuntana, uskovana, sisarena, veljenä enemmän sinun pyhän henkesi todellisuutta. Me ymmärrämme, että me olemme niin riippuvaisia siitä, että sinun henkesi on se, joka meissä vaikuttaa ja ohjaa. Niin kuin totisesti on tähän päivään asti auttanut ja ohjannut. Mutta meillä on lupa janota ja aivan kuin kerjätä vielä enemmän sinun henkesi täyteyttä ja ohjausta. Anna meidän nähdä henkesi tekoja, henkesi ihmeitä. Ja nyt ennen kaikkea me siunaamme, Herra, sitä kuulijaa täällä tänä iltana, joka omassa elämässään kokee olemassa jonkun asian vanki tai sokea johonkin, miten toimia, miten tehdä, miten mennä eteenpäin. Niin tulkoon sinun henkesi hänen ylleen, antakoon viisauksen ja ymmärryksen ja täydellisen vapautumisen. Jos joku on alas painettu ja sorrettu, rikki, hylätty, haavoitettu, loukattu, niin sinun henkesi voi tehdä ja haluaa tehdä rikkoutuneesta ehjää. Sellaisen astia, joka on astia kallisarvoista käyttöä varten, jota Jumala haluaa käyttää. Ja se, joka on erämaassa tai tulossa sieltä, niin Herra, kulje sinä hänen kanssaan, että saadaan tulla siihen hetkeen ja päivään, jolloin hän saa itse kokea sen, että Herran henki on minun päällä. Me kiitämme tulevista päivistä, Herra, mitä sinä tulet tekemään seurakunnassa ja seurakuntamme kautta, kaupungissa, jossa me elämme ja palvelemme. Me janoamme ja me huudamme Jumalan tekoja tähänkin kaupunkiin. Aamen.